dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 14. novembar. Vi ste na talasima Radio Svetigore i slušate emisiju Majke Hrišćanke. Se navršava pune 4 godine od smrti našeg blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. Tim povodom u večerašnjoj emisiji čućemo priču o majci Senki Branković, tetki koja je sa puno ljubavi i pažnje podigla Gojka Stojčevića, odnosno našeg blaženo počivšeg patrijarha gospodina Pavla. Naš gost u večerašnjoj emisiji je gospođa Snežana Milković, unuka rođenog patrijarhovog brata Dušana. Snežana će nam govoriti o svojim uspomenama iz djetinjstva, o pričama o baka Senki, ali i o baka Agici, sestri patrijarha Pavla sa kojom je odrastao.
Thank you.
Vojko Stojčević, blaženo počivši patrijarh Pavle Srpski, rođen je na crveno slovo na usekovanje 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Još kao dete ostao je bez roditelja, oca Stevana i majke Ane. To je njegov život dodatno učinilo težim i neizvesnim. On i njegov rođeni brat Dušan ostali su kod babe Draginje i tetke Senke, očeve majke i sestre, da o njima, o njihovom odrastanju, one brinu. Zato je kasnije Gojko, odnosno patrijarh Pavle, često govorio da je za njega pojam majke ostao vezan za tetku, od koje su on i brat osjećali bezgraničnu ljubav. Govorio je: ona je meni nadoknadila majku, tako da ja i sada pomislim, kad umrem, najpre ću da vidim tetku, pa onda sve ostale. Porodica u kojoj je Gojko odrastao bila je religiozna. Nedeljom se išlo u crkvu, a u školi se učila veronauka. Govorio bi: u tim malim godinama dete je već znalo Oče naš, ali se drugačije shvatao pojam Oca nebeskoga kad nema roditelje. Ono to doživljava intenzivnije. Tetka nas je volela, ali kad nešto učinimo što nije dobro, ona nas ispravlja i prutom.
Rođen sam u porodici koja je od mome hrišćanka i razume se čovjek tu postepeno uzrasta. E posle sam došao, kad sam bio u Bogosloviji, pa treći ili četiri razred, pa mi je došao misao: ako Bog unapred zna da ću ja biti, naprijed, razbojnik ili pokvarenjak, mogu ja da ne budem? Iako ja moram da budem, to je moja sloboda, znate. I to me je mučilo i pitam ja starije džake, iznese mi, on pomisli, razmisli, ali u njega imate te drugo, pa će da kažem: ajde, šta budali ne pane na pamet. Da kažem nekom profesoru, on će reći: ovo je neki jeretnik, znate. I ja sam to u sebi nosio i moglo je biti za mene fatalno da nisam našao rješenje za mene, pa je kod Svetog Vasilija Velikog. Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnosti. Ali prošlosti kao vremena nema, ima ostatak od prošlosti, ali kao vremena mno ne postoji. Budućnosti također nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ali šta je sadašnjost? Dok sat ne otkuca tak, to je budućnost. Kad otkuca, to je prošlost. A šta je onda sadašnjost? E vidite, e sad onda kaže o tome. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Za njega se nosi vreme. Za njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti, ni budućnosti, nema ni juče, ni sutra, ma samo sada. To je za mene bilo rešenje, ja sam mogao da idem dalje, inače mogu biti fatalno.
gospođa Snežana, pomaže Bog i dobrodošla na talas radio.
Bog pomogao, bolje vas našla. I lepo je što ste me pozvali i meni je uvek drago da govorim o deda Pavlu i da ga se setim i da ta sećanja podelim sa drugima, jer dok god sećanja delimo, ona nastavljaju da žive, da se ne zaborave takvi kao što je bio deda Pavle. Božja volja bila da se baš ja rodim u kući pokojne bake Agice, u koju je deda Pavle vrlo često dolazio i imam priliku da ga srećem, da ga poznajem celog svog života. Od rođenja sam ga poznavala, družila se sa njim i do kraja njegovog života bila mu prilično blizu. Mnogo toga od njega naučila, mnogo toga čula. Često sam bila svedok njegovih razgovora sa baka Agicom. Baka Agica je bila njemu najbliža osoba, bila mu je sestra od tetke, ali kada su ga jednom pitali: Vaše svetosti, je li vam to rođena sestra? On je rekao: Više nego rođena. Nije hteo da nju povredi, jer oni su odrasli u istoj porodici i ona mu je bila zaista vrlo bliska osoba do kraja njenog života. Ona je jedina smela da mu se suprotstavi, da mu nešto prigovori. Meni su oni izgledali ponekada kao deca kada se sretnu, jer su vrlo često pričali o detinjstvu i kao da su hteli da to sačuvaju od zaborava. Vrlo često su pominjali svoju baku, pominjali su tetka Senku, pominjali su to neko njihovo detinjstvo u rodnom selu Kućancima u Slavoniji. Odrasli su zajedno jer je i to bila Božja volja. Kada je deda Pavle, tada se zvao Gojko Stojčević, i njegov brat Dušan, mlađi 4 godine od njega, kada su ostali siročići jer su im rano umrli roditelji i majka i otac, tada je deda Dušan imao 3 godine, a deda Pavle je trebalo da pođe u školu. Pošto su ostali sami na svetu, tetka Senka, očeva rođena sestra, je preuzela brigu o njima i nastavili su da žive u kući tetke Senke, koja ih je odgajala zajedno sa svojom decom Agicom i Anom, ćerkama, i odgajala ih je sa puno ljubavi, topline, brige, nikada ih nije razdvajala od svoje dece. Deda je vrlo često o tome pričao, kako mu je ona u pravom smislu bila majka, da je ona tu ulogu u najbukvalnijem smislu prihvatila i da je potpuno isto volela i čuvala tu decu svoga brata kao i svoje ćerke. Oni su u stvari bili jedna porodica. U kući su živjeli osim tih 4 dece, tetka Senka, njen muž Gliša i tetka Senkina majka Draginja, koja je bila vrlo jedna neobična osoba i koju su mnogo voleli unuci i vrlo često su o njoj pričali. U stvari, ti razgovori o detinjstvu najčešće su se svodili na bar jednu priču o baki Dragoj, ili već kako se kaže, koja je morala biti neobična osoba. Mnogo je volela unuke, bila je tolerantna beskrajno, imala je strašno smisla za humor. I evo sad mi pade na pamet jedna pričica iz tog perioda i to koju su često prepričavali baka Agica i deda Pavle. Ona je obično peške išla na vašar, oni su govorili kirba i tako se to u Slavoniji kaže. To su bila mesta gde se ljudi sretnu da popričaju, gde su se važne stvari događale, prodavalo se, ali se i družilo. Pošto je to bilo 14 km daleko, baka Draga je peške išla u to, da li Našice ili već ne znam, ili Magadenovac, neko od tih okolnih mesta, i kupi deci svilenih bombona. Usput jednu po jednu ona pojede i kad je došla kući kaže: Djeco, ja sam vama kupila svilenih bombona, ali dok sam pješačila jednu po jednu ja sam ih pojela. Da sam ih donela, vi biste pojeli po jednu, ne biste ni osjetili, a ovako sam se ja bar najela. Na njihov smeh sam shvatila da u stvari baki nisu zamerali i kad sam ih ja upitno pogledala, Onda je jedno od njih reklo, ne sjećam se da li deda ili baka Agica, takva je bila naša baka i smijeli su se slatko kao deca. A tetka Senka i njena ćerka je bila nekako drugčija, nežna, bar je deda tako opisivao, brižna, puna ljubavi, ali je znala da bude i zahtevna, znači umela je i da kazni ako se napravi neki nestašluk, a da bi je opravdao i da ne bi to umanjilo njen značaj u deda Pavlovom životu, on je prokomentarisao da ljubav ne podrazumeva potpunu slobodu dece. Znači, neograničena sloboda dece i nekakva anarhija nije dobra za dete, znači ponekada mora nešto i da se sankcioniše, za razliku od bake Drage koja je sve to narisala i koja je stalno bila u svađi sa svojom ćerkom Senkom i nije dozvoljavala da se deca kažnjavaju, jer deca treba da se puste, da budu nestašna, da čak kaže deda da je nekad morao da se umeće između njih kad se posvađaju, jer je baka uvek decu pravdala. Porodica tetka Senke i porodica u kojoj su svi oni živjeli zajedno bila je jako siromašna. Oni su, sem što je bila siromašna, bila je naravno i verujuća. Podrazumevalo se post i molitva, odlazak u crkvu nedeljom i praznikom. Deca su također postila, ali su deca morala i da rade. Znači, deca nisu bila lišena obaveza, jer je tako moralo da se živi, to je bilo neko vremene maštine, svi su išli u nadnicu, a to znači išli kod tuđina da rade za pare, tako je baka govorila, i čak i deca su išla. Deda Pavle je bio nežnog zdravlja i njega je sigurno bilo teško čuvati, čak jednom kažu da su mu upalili sveću, da su mislili da je umro, jer je tako bio je bolestan i bolešljiv. Međutim, hvala Bogu, eto, Bog se pobrinuo da on dočeka i 92-3 godine. I kada su išli da rade, ako je kopanje bilo u pitanju, onda bi se Gojko, kasnije Pavle, umorio vrlo brzo, jer je tako bio slabašne konstitucije. Onda bi baka Agica, koja je 9 godina starija od njega i koja ga je mnogo volela, još od početka su bili jako bliski, onda bi ona kopala i njegov red, da on dobije kao neki honorar. A on bi vadio iz torbe knjigu koju je uvek nosio sa sobom gde god ide, sedeo sa strane i čitao na glas. Tako da je to bila dupla korist. Njoj je bilo manje dosadno da kopa, a bilo je okopano i tako su oni delili život. Kada je deda Pavle otišao iz kućanaca, znači otišao je na školovanje, Ta veza nikada nije praktično prekinuta, on se redovno javljao, slao je dopisnice, razglednice, to nekad bude samo jedna rečenica, ja sam hvala Bogu dobro što i vama želim, ali su redovno dolazile, jer je baka stalno bila u brizi, da on malo jede, da je nežnog zdravlja, što je toliko starija od njega, ona je praktično preuzela neku ulogu starije sestre i nekoga ko se zaista o njemu mnogo brinuo i volela ga je bezuslovno. Tako da se taj odnos nastavio do kraja njenog života. Ona se upokojila u 93. godini ovde u Beogradu, sahranjena je na Novom groblju. I kada se upokojila, vrlo često smo deda Pavle i ja nastavili sličan dijalog, odnosno prisjećanje sada na baku Agicu, kao što su se oni sećali tetka Senke i bake Drage, mi smo se sećali baka Agice. Pa evo sad mi opet pade jedna pričica na pamet, kada je baka Agica pročitala knjigu Vladike Nikolaja o Bogu i ljudima. Ja sam došla da je posetim. Ona kaže, mnogo je komplikovana ova knjiga, nemoj ti da je čitaš, to bi samo neko jako učen mogao da razume. Kad ja ne razumem, ti nemoj da počinješ. A pritom, baka Agica je zaista mnogo čitala, ali imala samo 4 razreda osnovne škole. Moj filozofski fakultet u poređenju sa tim nije bio, po njenom nekom mišljenju, dovoljen da ja to shvatim. Ja ništa nisam rekla, onda sam deda Pavlu rekla šta mi je rekla. A on kaže, svako meri svojim aršinom. Tada se ja često pitam koliko je naš aršin pravi i da li nekad treba da zastanemo da se zapitamo da li su ti aršini stvarno pravi. Kada se baka Agica upokojila, deda Pavle i ja smo nastavili da se družimo. U stvari, to moje prisustvo, kada su se oni družili, i stalno prisustvo u kući je doprinelo da se stvori neka, da kažem, neko razumevanje i neka, meni je mnogo značila njegova podrška. On nije mnogo savjetovao, nikada nije govorio: Snežana, idi u crkvu, treba da radiš ovako ili onako, nije me kritikovao. Ali ako bih postavila pitanje, dobila bih iskren odgovor. I meni je to uvek mnogo značilo. Čak i sada, kad pomislim šta bi deda Popa rekao, ja sam ga zvala deda Popa, mi deca smo ga zvali deda Popa, i tako i ostalo. Nekad se ljudi začude kad ja kažem deda Popa. On je mene zvao Morska glava, a ja njega deda Popo. I to je opet bio nekakav gest bliskosti. I meni je to zaista mnogo značilo, mada je on umeo da bude i strogi, da kaže: ajde Morska glavo, neka i od tebe bude neke koristi. Ja sam naravno znala da je to polušala, ali da tu ima istine, jer je umeo da bude vrlo strog u nekim prilikama. Ako me recimo zamoli da nešto uradim, i sad ja zovem i kažem: ne znam da li ću stići to za preko sutra. On kaže: dela, to od meni preko sutra treba. Znači, nema odstupanja, ako si obećala, izvoli pa završi. Ako ja od njega nešto tražim, mada sam vrlo retko tražila, u stvari od patrijarha nikada ništa nisam tražila, jer su ta dva aspekta njegove ličnosti bila potpuno odvojena na neki način. Jeste u jednom liku i dosledno u svom privatnom životu je primenjivao sve ono što je bilo evanđelje, što je bilo hrišćansko. Ali to, te dve stvari se nisu mešale. Znači, on nikada nije donosio informacije iz crkve kod nas, nije pričao o tome, kao što nama nikada nije pričao o zaslugama, diplomama, o problemima sa šiptarima, koje sigurno svi znamo da ih je imao, da se svašta dešavalo. Mi ponekad bismo u crkvi čuli da se nešto desilo, onda se baka izbezumi od straha, pa onda se raspitujemo, ali on se nikada nije žalio. Niti se žalio, niti se hvalio. Sada se vrati možda na neki period kada sam bila dete, kad je on dolazio u našu kuću, to je uvek bio praznik. Baka bi odmah iznosila neka najbolja jela da ga posluži, sve bi stalo u kući kao da je zamrznuto, jer tog trenutka se njemu posvećuje pažnja, ona brže da ga nešto posluži, da slučajno ne propusti, jer može da se desi, ako nema vremena, da on ustane i kaže: e pa čemu vakati vrijeme, ja odoh. I onda se ona iznervira što ga ništa nije poslužila, tako da je to je onda tako bilo neko praznično raspoloženje kad on dolazi. A dolazio je kad god je iz Prizrena dolazio u Beograd, a kada je postao patrijarh, to je za baku bila velika trauma. Ona je danima plakala, jer je mislila da on neće imati vremena da dolazi, jer će imati mnogo obaveza. Međutim, kada je on došao prvi put posle tog izbora za patrijarha i nešto razgovarao sa njom, nikad nismo saznali šta je rekao, ali ona je prestala da plače. On je nastavio da dolazi čak češće nego što je dolazio ranije. Prosto što je ona bila starija, on je procenjivao da treba češće da dođe da je vidi, jer vreme odmiče. Tako da je on nekad bi došao samo na minut, stane na sred kuhinje, čak ne odloži ni štapika, Milavko samo kaže: dođu da vidim kako ste, okrene se i ode. Ali je dolazio redovno.
Da li su vam nekad pričali koliko su imali godina kad se upokojila baka Zvika?
Ne, to taj podatak ne znam. Znate, kad dragi ljudi odu, onda shvatite šta ste propustili. I meni je sada žao što nisam pitala nešto. Ja sam slušala šta oni pričaju, pamtila. Čak posle kad mi je deda Pavle pričao, ja sam i beležila neke stvari. Ali verovatno u to vreme kada sam ja bila, ne znam, gimnazijalka ili u osnovnoj školi, meni zaista nije bilo važno kad se upokojila prabaka Senka. Ali sad mi je žao što nisam pitala, ne samo to, što nisam pitala mnogo toga. Ali to shvatite tek kad ljudi odu, jer kad su vam tu, to je kao kad imate svoju knjigu i nikako da počnete da je čitate, a kad je pozajmite iz biblioteke, znate da morate da je vratite i onda je pročitate. Sve se podrazumeva, ima vremena, pitaću, međutim ne pitah, tako da ne znam kada se upokojila, čak ni približno. Oni o tome nisu ni pričali. Imam utisak, to je istina, da deda Pavle je istinski verovao da je zagrobni život nešto što je bolje. Kada se Bakagica upokojila, ja sam otišla da mu javim i očekivala sam da će on da bude tužan, da nekako odreaguje. On je ustao, ručao je u to vreme, ustao je, prekrstio se i rekao Bog da je dušu prosti i nastavio da jede. Meni je to bilo tužno, jer neka je na tom drugom svetu zaista svetlo mesto i stvarno bolje, ali draga osoba više nije ovde sa nama na ovom svetu. I meni je to bilo tužno. Međutim, onda kada je bila sahrana, on je služio sa još nekim sveštenicima i vladikama i posle opela i rekao nekoliko rečenica. Rekao je: pozdravite Tkasenku. I videlo se da mu je tužno. Znači, i njega je to dotaklo. Koliko god da verujemo da dolazi neki bolji večni život, ipak ovaj život nam je dat od Boga i ne možemo da odemo da nam ne bude žao, ili da neko naš drag ode a da nam ne bude žao. Tako da sam videla da čak i on koji je toliko bio u veri je bio pre svega čovek, pa onda taj vernik veliki koji je to zaista razumeo i osjećao.
Oče Pavle, ti pred Hrista stani, da budemo ljudi Božji zabrani. Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani, drugi apostole srpskoga naroda, svakome čoveku otkrio si Boga, životom si svojim svedočio veru, uvek u podvigu i duhu i telu. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. Ostao si roče bez majke i oca, ti utehu nađe kod nebeskog Tvorca. Srpske crkve glavo, patrijarše sveti, svima sve si bio, zato se prosveti. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. Za tvoj narod cerski i časne monahe, domaćine đake, vojsku i seljake, kad staneš pred presto vaseljene Tvorcu, pomoli se za nas nebeskome Ocu. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. I sada na nebu pred prestolom Tvorca, zastupaj nas moli nebeskoga Oca, da održi crkvu sveto pravoslavlje, da budemo deca svetitelja Save. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Božji zabrani, Sveti Oče Pave, ti pred Hrista stani.
Za vrijeme boravka u manastiru Blagoveštenju, Gojko je voleo često da citira svetog apostola Pavla, a kako je bio duhovit, otac Vasilije, sa kojim se najviše šalio, ponekad bi ga nazivao Šavle. Voleo je i cenio otac Vasilije iskušenika Gojka, pa će mu u šali reći: ti, Šavle, nalaziš se među nama kao broj među nulama. Pa kao što nule bez broja ne znače ništa, a tek sa brojem imaju svoju vrednost, tako i mi kao nule bez tebe nemamo mnogo vrednosti. I tek zajedno sa tobom čini nam se da smo obrazovaniji i pametniji. A nekad bi i da obrne: znaš, Šavlino, iako smo mi kao nule, ali nule povećavaju vrednost broju. Što više nula, to broj ima veću vrednost. Thank you.
kada se zamonašio, baka je nekoliko puta pomenula da je bila tužna, jer je znala da je monaški život težak, da je on nežnog zdravlja, jer je on želeo da bude nešto drugo. On je želeo da bude sveštenik i lekar, da leči dušu i telo, kako je često govorio, i da ima i svoju porodicu. Međutim, kada je oboleo TBC-a, onda je shvatio da to neće biti moguće. Nije znao da će Božja volja biti da se on uz molitvu i neke travke izleči, i da, ako smijem tako da kažem, da Bog ima neke druge planove za njega, da će on ipak ostati. Samo znam da šta god drugo da je radio, i da je bio doktor, da je bio pravnik, da bi se on tome posvećivao do kraja i iskreno, kao što je radio ovo što je radio. On je živeo ono što je govorio. Znači, tu nikada nije bilo nekog raskoraka. Usvojene principe uvek do kraja poštovao. Kada je jednom smo, pošto je uvek dolazio na božićni ručak, prvo kod baka Agice, a posle toga je nastavio da dolazi kod mene, ja sam se trudila da to liči na ono neko nekadašnje ručkove za Božić. Naravno, tu bude kolač, kićenjaš, sveća, badnjak, sve kako treba. I trudila sam se da to liči na ona naša susretanja kod bake. I posle ručka, čak i za vreme ručka, niko nije insistirao da bude potpuno tišina. Vodila bi se laka konverzacija, mogli smo da ga pitamo šta želimo. I kad završi ručak, on bi svaku mrvicu oko tanjira pokupio prstom da nijedna ne ostane. Ja sam ga jednom pitala, pa zašto baš sad svaku mrvicu mora da pokupi? On kaže, pa princip nebacanja hrane ne poštujemo ako ga ne poštujemo do kraja, ili bacamo ili ne bacamo. Ako ne bacamo, onda ni tu jednu mrvicu. Tako da se ručak uvek završavao tako što se, kako on kaže, otare tanjir da ostane čist i svaka mrvica pojede, a ručak je uvek završavao koricom hleba.
Vi ste zapravo unuka njegovog rođenog brata Dušana. Kakvi su bili njihovi kontakti kasnije? Zapravo, to vas pitam, jer ste vi odrasli u kući bake Agice.
Kako sam se ja tamo našla? Pa da, taj deo priče sam preskočila, on je malo komplikovaniji. Zapravo, deda Dušan je vrlo rano poginuo, tako da ja nisam imala sreću da imam dedu, jer baka Mila, majka moje majke, je znači sa 22 godine ostala udovica i imala je četvoro dece. Moja majka je bila najstarija, moja majka Draginja je bila najstarija, imala je Gojka, Stevu, Nadu i moju majku Draginju. Steva je umro od tifusa kada je imao 2 godine, a moju majku kao najstariju, kada je poginuo deda Dušan, baka Mila je dala na usvajanje baki Agici, jer je njen suprug, deda Dušan, bio revizor i činilo se da će oni moći da je školuju, što i jeste bilo, da je za nju mnogo bolje, jer siromašna udovica sa 3 dece nije mogla da ishrani 3 dece i sigurno da je bilo teško kad je moju majku dala, a i mojoj majci. Ali čini mi se da u to vreme to nije bilo tako neobično, kao što je tetka Senka odgajila deda Pavla. Mislim da su te rodbinske veze bile mnogo čvršće i da su tetke imale osjećaj obaveze prema deci svojih sestara, braće, da se to prosto podrazumevalo, da je to jedna porodica i da dete time ništa neće izgubiti, nego naprotiv dobiti. Tako je moja majka usvojena, čak i zvanično je baka Agica nju usvojila i dobila i njeno prezime i odrasla u kući baka Agice. Tako sam se ja rodila u kući baka Agice i kad sam se rodila zauzela 3. počasno mesto, pošto je deda Pavle uvek bio na 1. mestu. A pre nego što sam se ja rodila, baka je želela devojčicu. Ona nije imala svoje dece, zato je i moju majku i usvojila. I kada sam se ja rodila, onda je ona ispunila tu neku želju da dobije neko žensko dete, pogotovo što sam se ja rodila sa 2 kg i 300 grama, pa je to trebalo negovati. Ona je sva važna u tome bila i čuvala me i bila mi je jako bliska, mnogo mi je značila i ja njoj. Tako da sam se ja, eto tako, sticajem okolnosti, rodila u kući bake Agice i da kažem na neki način u duploj vezi bila i rod deda Pavlu, ali i ta prilika da njega stalno viđam od najranijeg detinjstva. Prve sličice kojih se ja sećam su možda kad sam imala 3-4 godine, kada je on dolazio od kapija za njim, Viori Mantija, ta slika ostaje, to se ne zaboravlja. Onda donese, izvadi torbu koju je uvek nosio kao đačke torbe, neke kožne sa kopčom, i onda iz toga vadi bombone, dunje, ali svakome donese po jednu. Znači, dobijem jednu bombonu da se ne prejedem. Uvek bude komentar, evo jedne bombone da se ne prejedeš.
Ali eto vidite, nam, sad ovako kad bi to izdvojeno nekako posmatrali, čini nam se strašno najstarije dete dati u neku drugu kuću da raste. Ali na kraju se to pokazalo kao pravi blagoslov.
Pa znate šta, to jeste blagoslov. Moja majka je školovana, deda Dušan tako se zvao, i Bakagicin muž je bio jedan izuzetan, divan, tolerantan čovjek koji je moju majku mnogo voleo, a mislim da su mene još više voleli, vrlo su bili privrženi. Ali moram da vam kažem da to ipak ostavi jedan trag. Moja se majka uvek pitala, ako recimo joj nešto narede, pošto je to bilo vreme kada je se poslušnost dece podrazumevala, nije tu bilo nikada kažnjavanja, ali nije bilo, nije smelo da se ništa prigovori. Uvijek se pitala da li bi oni isto tako postupali, Agica i Dušan, da, oni, da su joj pravi roditelji. Znači, to je uvijek negdje bilo prisutno. Kada je baka Mila, mamina majka, dolazila da vidi moju majku, uvijek bi se provukao neki komentar, majka je ona koja odgaji. Nikad njih dve nisu bile u konfliktu. Baka Mila je bila zahvalna što su oni nju čuvali i odgajili. I bakagica je bila prema njoj fina, ali to se negde osjećalo, to šta bi bilo da je ona ostala, jer ako dvoje dece je odhranila, baba Mila je stvarno bila u problemu, ona se sa 16 godina udala i u 22 ostala udovica na nekom imanju. Znate, u to vreme žene nisu radile, nije bilo kao danas da vi imate posao, ostanete na imanju, imate kuću i okućnicu i sa to date napola da neko obrađuje i od toga treba živeti. Tako da su oni izuzetno bili u siromaštvu. Bakagica je čak nekoliko puta rekla, kaže, kad imam kecelju, nema maramu, kad treba da idem u crkvu, bude problem. Tako da i baka Mila, kad je ostala sama, zaista je živjela u siromaštvu. I to jeste bila blagodec, kad ovako pogledate istinski. Ali emotivno, znate, pogotovo kad je neko dete, kad odrastete, sad ja to razumem, ali recimo, kad sam ja bila dete, ja sam se uvijek pitala kako može neka majka svoje dete da da nekom drugom, iako je to dete tu i može da ga viđa, ali majka je majka. Tako da i moju majku je to mučilo, mada čovjek navikne i kad shvati da je to dobro i zašto je to dobro, onda to nekako izracionalizuje, pa shvati da je to Božja volja i da je to baš tako moralo da bude.
Jel čuvate neke stare fotografije, ali ima negde baka Senke?
Ima baka Senke, ima. Ja sam te fotografije dala nekima koji su objavljivali knjige o deda Pavlu. Dala sam Jovanu Janjić, koji je pisao knjigu Budimo ljudi. Dala sam i televiziji kad su snimali onu emisiju Život po evanđelju. A uskoro će, nadam se, dati Bog da izađe i ova knjiga koju sam ja napisala. Zove se Moj deda patrijarh Pavle. I tu je slika i deda Gliše i tetka Senke, jedino nema bake Drage, jer pretpostavljam da u to vreme nije bilo ni fotoaparata, ni fotografa, tako da ostaje samo neka moja predstava o tome kako je mogla da izgleda ta baba Draga, a baka Senkinu sliku imam.
Poštovani slušalci, bila je to priča o majci Senki Branković, tetki blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Naš gost bila je gospođa Snežana Milković, patrijarhova unuka. Bilo bi to sve što smo pripremili za večeras. Hvala vam na pažnji. Mi se čujemo ponovo na istom mestu u isto vreme za 15 dana. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke, emisiju priredila Olivera Balaban, tonska realizacija Pavle Šofranac.